Mga kaigsoonang tigpaminawan, aniya gihapon kita karon sa Kapitulo 3. Gikan gihapon ni ning libruha sa Santiago. Ug ang mga butang nga atong hatagan ug igong pagtagad karon, gikan niini may dakong kalabutan sa ihalas nga bahin sa atong pagkatawo. Ug mao kana ang atong dila. Kitang tanan nasayod nga may ihalas nga mananap. Sila malisod paamuhon. Ug daghan kana sila sa atong kalasangan karon sama sa milo, ibid, unggoy ug uban pa. Mahimo ta silang sud-anon o kahay buhion. May usa ka mga ngayam nga nakabitik ug usa ka milo. Imbis nga sud-anon, iyang gidala o gibuhi kana sa ilang balay. Ang maong milo ihalas gayud kaayo kay bisan sulod sa kulungan kini maisog gihapon. Ug nalisdan gayud siya sa pagpaaghop ni ana. Busa nagdesisyon na lamang siya sa pag-ihaw ni ana sa dili pa makadisgrasya sa iyang mga anak. Makaluluoy nga milo. Sa ingon ni ana, kita usab salamin sa iyang kahimtang. May bahin sa atong pagkatawo nga tig-a ug ihalas sama sa milo. Kini malisod gayod paaghupon sama niining ihalas nga mananap. Sa tinuray lamang malisod kini paaghupon. Busa gisgutan kana ni Santiago dinhi sa Kapitulo 3, versikulo 5, ngadto na sa versikulo 18, dinhi gyapon sa libro ni Santiago. Ngamoy among ipaambit kaninyo karon. Ug kini, ipadayon gyapon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Pag-alagad kang Jesus, ang gikinahanglan ta niining panahuna ug kalibutan na kahasulog kagubot makita ta. Ihanan kini sa daling pagbalik niya.
Sama kausap pa, usa ka mabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Nining mga orasa, padayon tang pagkatunan kaning Kapitulo 3, sugod sa versikulo 5 ngadto sa 18. Midangat na kita karon sa praktikal nga hilisgutan ng mga butang na kinhanglan ta sa matag adlaw. Busaan niya basahan ko dayon ng versikulo 5 ug 6 nga kanato nagaingon. Gikan nining Kapitulo 3 nining libro sa Santiago nga matud pa. Ingon man usab ang dila usa ka bahin nga diutay sa lawas og nagapangandak sa dagko nga mga butang. Tanawa daw unsa kadako nga kalasangan ang ginadaigan sa usa ka diutay nga kalayo og ang dila moy usa ka kalayo. Mao ang kalibutan sa kadautan. Maingon niya na ang dila sa taliwala sa mga bahin sa atong lawas nga nagahugaw sa tibok nga lawas og nagaduslit og kalayo sa tibok nga kinaya nga daan og ginaduslitan gikan sa impyerno. Sa daghang higayon, kana ang dangatan sa dila. Sa paggamit sa pulong impyerno, daghang tao ang nagsaway kanako. Kaya na nag-ingon silang, diligayd ka na ang matod ng ipasabot ni ning bersikulo ha. Sa Gregong pinulungan, gitawag kining Jihina o dili Siol. Nagpaila kini sa kapatagan sa Hinon din may kalayong walay pagkapalong. Kining mga pulunga gigamit lamang sa bagong tugon sulod sa 12 kahigayon. Ang Ginoong Jesucristo migamit sa 11 kahigayon niyana o usa gikan kang Santiago. Kini mao ang hustong paghubad, ang dila ginaduslitan gikan sa impyerno. Talagsaon kining kikumpara ni Santiago ang dila sa kalayo. Ambot lamang kung nakakita baka mo og dako kayong pagkasunog sa atong kalasangan, apan sa laing nasod, kanunayng nahitabo ka na, ilabi na sa Kalipunya. Dako gayod ang nahimong kadaot niya na kanila tungod kay sa makadaghang higayon, wala sila makapugong niya na. Inigayod, nakahurot sa tanang kabtangan og butang. Apan sa makadaghan, ang dagkong sunog nagagikan lamang sa gamayng kalayo. Ang kalayo, usa ka matawag tang amigo kun higala sa tao ug sa atong nature. May mga bantog sa kasaysayan nga nagingon nga ang kauswagan sa usa ka dapit nagsugod niadtong nadiskubre sa tao ang kalayo. Kun ang kalayo kontrolado, kini makahatag sa kainit sa lawas, makaluto sa paggaon, makahatag sa enerhiya ug makapaddagan sa tren. Apan labing makuyaw ka na kung dili magkontrol sa tao. Kana makadaot o makasunog sa mga balay. Hinungdan nga anak kita mga bumbiro karon. Apan sa gihapon, dili nato mapugnan ang pagdilaab sa kalayo. Kung natong kwintahon ang kantidad sa kabalayan o gabdangan nga naugdaw sa kalayo, lagmit igo na ka nang makapakaon sa tarangkabos nga katawhan sa atong nasod. Apan sa gihapon, hangtod karon. Ang kalayo ug sunog naghatag og dakong kadaot sa daghantang mga kaigsoonan. Ang dila sama usab sa kalayo nga kun makontrola mo kana panalangin ang maana kanimo. Apan kun dili kadaot ang maana kanimo niana. Mahimong kayuhan o katalagman ang dangatan mo niana. Matud pa sa Proverbio 12 bersikulo 18. Adunay magapamulong sa hinanali sama sa mga paglagba sa usa ka espada apan ang dila nga manggialamon makaayo. Ang dila mahait sama sa espada nga magkamatay apan kinusab mamahimong kaayuhan. Pagkatalagsaong paghulagway gayod niyana. Og ang Proverbio 15 versikulo 14 maingon, ang kasing-kasing ni adtong may salabutan nagapangita sa kahibalo. Apan ang baba sa mga buang, nagakaon sa mga binuang. Sagi kaingon ko na, aggalon ka sa mga pulong nga wala pa ikabungat. Apan kun ikabungat mo na kana, siya na ang aggalon mo karon. Tungod kay kun kana wala mo pa pagbungata, wala kay responsibilidad niya na. Apan kun kini, nabungat mo na, kini magasilot ka nimo. Personal ko kining nahibatian, nga sa higayong masipyat gani ang atong mga dila, ilabi na sa atong tulumanon sa radyo nga gipaminawan sa kadaghanan, may dakong sangputanan gayad ni ana. Sama sa nahitabo kang Simon Pedro nga ang mismong dila ra usab niya ang miluib kaniya, taliwala sa paglimod nga nakaila siya sa iyang Ginoo. Apan, sadlaw sa Pentecostes, unsang pulunga ang gigamit sa Dios, yang gigamit ang masipyaton o managmalong mga pulong gikan kang Simon Pedro Rosab, ang dila mamahimong tunglo o kahay alang sa ikayo. Sama sa kalayo, ang dila makasunog usab sa usa ka simbahan, maingon man sa usa ka komunidad o bisan nining nasurat ta karon. Ang dila gamhanan gayod o ginigiba matudan ni Santiago sa atong pagpadayon din ni si versikulo 7 o versikulo 8 nga matan pa, kay ang tagsa-tagsa kamatang sa mga mananap o sa kalanggaman o sa mga nagasaguyod sa yuta o sa mga isda arang mapaaghop o ginapaaghop sa tao. Apan walay bisan kinsa nga arang makapaaghop sa dila nga mao ang usah kadautan nga dingas nga puno sa makamatay nga hilo. Nahinumdum ako sa usa ka fiesta sa among lugar kaniadto din, may daghang kalingawan sa among grandstand. Usa ka gabi ini ana, nanlaag kami sa ako mga igsoon o gigagaw, o may nakita kaming leon nga bangison kayo o dagway. O sa among pagtutok kaniya, kikuha ka na sa magbalantay o gihaplos-haplos nga walay nahitabo kanilang duha. Samtang isugayo ka na, bisan o gitanaw lamang namo siya. Tungod niya na, nangutana ako sa magbalantag maingon. Sa unsang pagihang naanad mo siya sa imong kaugalingon, nga labihang isugaman kayo ka ng pagkaliyon. Og matunpan niya ka namo, niyadtong gamay pa kayo siya, niyadtong ito'y pa, among gianad na sa paghaplos-haplos o giuban pa sa among pagkatulog. Kay dili mahimong bansayo ng leon kung dako na ka na. Musa, sa gamay pa, amo ka ng gibansay-bansay nga maanad sa tao, aron kun mudako na siya, dili kahadlukan. Sama kaniya, nakailan na ka na ko, o gakusab nakailan na kayo kaniya. Sa ingon usab niya ng pagiya higalag kaigsunan, mamahimong anaron mo ang leon, ang halas, ang iro, o guban pa, apandisod anaron ang gamayng dila. Sama sa giingon sa uban, ang malisod nga tudlo ang butang sa tibok kalibutan mao ang anaa duol sa atong mga ngipan. Usa ka na gamayng zo nga dili na kayo pangitaon sa halayo, apan lisod paamuhon. Ang dila nga gipakatao pag-usab kun gibag-o na sa Dios ang mamahimong gamiton lamang sa Ginoo. Matudpan ni Apostol Pablo sa Roma 10:9, kay kung igasugid mo sa imong baba si Jesus, ingon nga Ginoo, ug muto ka sa imong kasing-kasing nga ang Dios nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay, mamaluwas ikaw. Sa laing pulong, kinahanglan nga ang kasing-kasing ug dila managkauban. Ang Ginoong Jesucristo ingon kanato sa Matthew 12 bersikulo 34, kaysa kadagaya sa kasing-kasing nagasulti ang baba. Kung unsay butang ana sa kasing-kasing, mugula gayud ka na sa baba. May taong maingon, kung unsay ana sa balon sa kasing-kasing, kinimugula pinaagi sa balde sa baba. Kung kini gitibigan mo sa imong kasing-kasing, dili madugay kini imong mabutyag. Talagsaon nga butang nga niadtong si Jesus miduol sa amang tao, ang tagsulat sa unang upat ka mga libro sa Bagong Tugon maingon, gihikap niya ang iyang baba. Higala, kung ikaw gihikap na niya, gihikap usab niya ang imong baba. Mupadayon ako sa pagbasa karon din niya sa versikulo 9 o 10, nga kanato nagkanayon. Pinagi niini, gipanalanginan ta ang Ginoo og Amahan, og pinagi niini, gitunglo ta ang mga tao, nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios. 10, sa mausab nga baba, nagapanggula ang panalangin o ang panunglo. Mga igsoon ko, kining mga butanga, dili angay mahimo sa ingon ni ine. Ang atong mga dila, makahimo sa pagdayag sa Dios o kahay sa pagpasipala kanya. Sama sa gikaingon ko na kaninyo, nga ang dila, mo'y nagtaas sa tao, gikan sa mga mananap. Ang tao dili sama sa mabangis ng mga unggoy, o masuun-suunon sa pikoy. Ang tao may abilidad sa pagpakigistorya sa laing tao, maingon man sa Dios. Kun may usa ka taong maayo kayong muawit matag Domingo sa atong serbisyo sa simbahan, apan dautan kayo binuhatan sugod sa Lunes hangtod sa Sabado, bisan unsa pa siya kay lado o gamayo ang Biblia, nagtawag niya ng tawhana nga hipokrito. Kun nagpakaroon ingnon lamang, sama na lamang sa sugilanon sa kinabuhi ni Dr. Vernon Magee, nadtong siya na nanghid nga mupahawa sa iyang gitrabaho ang bangko. Sa nadungog siya sa ilang presidente, siya gitawag sa ilang opisina. Ang presidente mingon, nang hinaut akong mamahimo kang matuod nga magwawali ug matuod nga alagad sa Dios tungod kay tinguha mo mang magpastor di ay. Kay ang dakong hinungdan nga ako wala mahimong magtuto hangtod karon tungod lamang sa usa ka babae nagtrabaho nining bangkoha. Ang maong babae, ilado nga usa ka maayong mag-aawit sa simbahan. Siya mao ang taga-awit ug siya may tingog nga samagad sa anghel. Apan, labihang kusuga kayo siyang mamalikas ug akong nadungog ka na mismo kaniya. Sa adlong Domingo, sama siya sa anghel kun mawit. Apan, sa laing adlaw, labihang kusuga kayo siya mamalikas. Ang tao makadayig sa Dios, apan mahimong makapasipala usab siya kaniya. Ikaw makabuhat nining duruha uban sa baba nga imong gibatunan. Ang Ginoong Hesukristo nang ingon nga kun unsay anaa sa sulod sa imong kasing-kasing, mugula gayud ka na sa imong baba. Ikaw makasiguro gayud nga ang imong dila magasulti niya na. Taliwala niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 11 ug 12. Nagaagay ba sa tuburan sa mausab nga tubod ang tubig nga matamis ug mapait? Mga igsoon ko, arang ba makabunga ug mga asituna ang kahoing higira? Kun ang paras makabunga ba ug igos? Ni ang tuburan nga maparat makahatag ug tubig nga matamis? Sa laing pulong, ang tao mamahimong duha ang nawong. Maduha-duhaon ug may mahait nga dila. Siya makasulti ug maayo ug dautan. Apan wala kayo tuburan sa katubigan nga magahatag ug matamis ug mapait nga tubig. Nibisan ng usa ka kahoy magabunga ug mangga kun siya mansanitas. Karon ang dila nagapadayag kanato sa matuod nga pagtuo. Kay ang baba mao ang nagatug-an sa tanang butang nga anaa sa kasing-kasing. Sama sa aniya kanato nga gipamulong sa bersikulo 13 nga matud pa. Kinsa ba ang maalam o masinabuton sa taliwala ninyo? Nagpakita siya pinagi sa iyang maayong gawi sa mga buhat niya tungod sa kaaghob sa kaalam. Husband ko, Santiago 3, versikulo 13 kana. Ang dila nagapadayag sa matuod nga pagtuo. Kini, nagpamatuod sa Dios, kiniusab, makasulti o kaalam. Si Santiago nagpadayag sa sukwahing butang nga nabuhat sa dila. Kinisigun pa sa versikulo 14 nga nagaingon, apan kung may mapait kamo nga kasina o espiritu sa pagkabahin sa inyong kasing-kasing, dili kamo managhimaya o dili kamo magbakak batok sa kamatuoran. Ang kasina o espiritu sa pagkabahin dili gayud bunga sa pagtuo, apan ang dila makabuhat niya ng mga butanga. Si Santiago nagbuhat og dakong kalainan sa dila o sa usa ka buangong magtutuo o sa maalam nga magtutuo. Ang dili mapinugnganong dila makamugna og daghang pangutana sa tao kun matuod ba siyang anak sa Dios o dili pa. Dili mo ako mapatuong matuod siyang magtutuo o kanang tawhana matuod nga magtutuo o mayong mawit apan kusog kayong mamalikas. Ilabi na sa mga taong tiawan kayo sa malawaing mga butang o sa adlong Domingo mutudlo sa Sunday School. Nga nagsulti mahitungon sa gugman ni Hesukristo. Higalag kay igsunan, gingnan kitang dili ka mo magbakak batok sa kamaturan. Ang bakakong dila mao ang dila nga naglimod sa Dios sa ilang pakighugoy-hugoy sulod sa ubang mga adlaw. Nankarungi kanya na mupadayan ako sa pagbasa din niya sa versikulo 15. Kay kini nga kaalam, dili usah kakalam nga nagagikan sa kahitasan, kundili yutanon, lawas nun, o iyawan on. Giklaro ni Santiago nga ang pagkasipak ug kasina wala magagikan sa Dios. Kini wala gayod magagikan sa kahitasan kay kini yutanon lawasnon og yawanon. May usa ka tawo nga nagingon, ang kahibalo nagpasigarbo tungod kay siya nagakaton og daghan apan ang kalam nagpaubos nga siya wala masayod sa tanan. Ang kaalam nga yutanon gawasnon og yawanon magagiya ngadto sa mga daotang mga buhat sama sa kasina og espiritu sa paggabahin. Gikan niya na, sumala pa ka nato sa versikulo 16, kay kung hain ang kasina o ang espiritu sa pagbahin-bahin at tuwausab ang kagubot o ang tanang mangilad nga buhat. Ang dili mapinugnanong dila nagabunga sa kasina o espiritu sa pagbahin-bahin nga nagagiyang ngadto sa kagubot o mangilad nga buhat. Ang balaang kasulatan nagaklarong ang Dios dili Dios sa kagubot o kasamok. Ang kagubot nga itong nakita sa kalibutan karon binuhatan sa Diablo nga nanaggamit sa gamayng mga butang busa ang dila mo'y hinungdan sa daghang kasamak. Kining bersikulo ha, may dakong kalabutan sa paghahisgutan unya ni Santiago sa sunod pang mga kapitulo kay iyang gituki niya na ang mahitungod sa kalibutan ng mga butang. Busa mo pa dahil ako sa pagbasa din sa versikulo 17, gikan din ng kapitulo 3 gapon sa Santiago kung James, apan ang kaalam nga gikan sa itaas, sana hauna ulay, o gunya makigdaiton, maghop, mapuanguron, puno sa kaluoy, o sa mga maayong bunga, walay pagbingkil-bingkil, o walay pagkasalingkapaw. Sigun pa ka nato nini, apan ang kaalam nga gikan sa itaas sa nahauna ulay. Nagpasabot ka ng walay sagol kung walay sambog, wala mahugawi o maoy orihinal. Kinimao ang kaalam nga nagagikan sa Dios o kinigitinaw ni Santiago nga makigdaiton, maghop, mapuanguron, puno sa kaluoy o sa maayong mga bunga, walay pagkabingkil o walay pagka salingkapaw. Si Dr. Samuel Swimmer nagsulat sa kamaturan nga ang bakak nga tudlo kanunay gayong musangpot sa paggabayan-bahin, kasina o kasamok. Siya nagingon, dili mo gayod masaysay ang pagkadautan sa kalibutan sama sa tao lamang. Inikinanglan o usah kadakong tao nga mao ang hinungdan nga ang dili matinuohong relihiyon wala gayod magmalampuson. Sila mga tao lamang nga gigamhan apan diligikan sa kahitasan. Ang tanang butang nga hinungdan sa paggabayan-bahin o kasamok nga anaa sa tanang kasimbahanan karon diligayod-gikan sa Dios. Ikaw makapasigarbo sa imong gituuhan apan kung ikaw hinungdan sa mga kasamok, ikaw gayod baka kong dako. Kaya ang kalam nga gikan sa langit dili magabunga og kasamok. Kana sumala pa usab kanato sa bersikulo 18. Og ang bunga sa pagkamatarong ginapugas sa pakigdait alang kanila nga nagatinguha sa pakigdait. Kini ang mga bunga sa pagtuo. Ang pagkamatarong kinahanglan mabatunan una aron kita makabaton og pakigdait. Ako nagampo nga kining pagtulon-ana makaabot sa atong mga kaigsunan sa kabukiran og sa tanang suok sa atong nasod sa kalibutan. Kita dili gayud makabaton og kalinaw kun wala ang pagkamatarong. Ang adlaw sa pagkamatarong umalabutay na. Matud pa sa Salmo 85 bersikulo 10. Diin ang pakigdait og pagkamatarong na naghinalukay sa usa ug usa. Karon sila wala na nagkaila ni nagtinagdanay sa usa ug usa. Kining kapitulo 3 nagtapos sa unang dakong bahin sa sulat ni Santiago din siya naghisgot sa ilhanan sa matuod nga magtutuo. May dakong kalainan diha sa pagtuo. Kung ikaw nagatuo sa sayop nga butang o nagtando-tando lamang o pagkataugon mo ka ng pagtuo apan ang pagtuo nga makaluwas nagabunga o maayong buhat. Gikan niining tutulo ka kapitulo si Santiago nagpakita sa daghang paagi din ng Dios makasulay sa atong pagtuo aron mapamatud-an nga kini matuod gayon. Una sa tanan, pinaagi sa mga pagsulay sama na lamang sa kinabuhi ni Dr. Richard H. Siume, nga usa sa mga maayo o dedikadong magtutudlo sa balaang kasulatan. Nag-anto sa sakit sa kidney sa daghang katuigan. Tinguha ko nga ipaambit kaninyo ang iyang gisulte. Tungod kay ako nasayod nga siya, dili usa ka magwaling napugos ka nato sa pagdawat sa iyang mga gitunan. Kundili aron ang tao masayod kung unsay buti pasabot sa pag-antos. Siya maingon ka nato uban ni mga pulunga ang kinabuhi sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang tinubdan sa pag-antos giwagtang. Apan sa gihapon, kadaghan ganato nagasalikway sa mga butang nga mangkasamok kanato nga maoy tinubdan sa dakong ganan siya. Atong hibal-an nga ang taklubo o talaba maalamon nga mananap kay kung may magkasamok kaniya sama sa balas nga misulod sa iyang kabhang iyakining pagapuston o pagatabunan sa labing bililhon nga bahin sa iyang kaugalingon o paghimuon niya kanang perlas. Og tungod niya na ang kasamok nga iyang nabatian, mahunong pinaagi sa pagbuhat niini ngadto sa perlas. Kini nagatudlo kanato nga ang matud nga perlas mao ang kadaugan diha sa mga kasamok. Ang matag kasamok ang maabot sa atong kinabuhi karon usa ka kahigayunan sa pagbuhat niini ngadto sa mga perlas. Kung may daghang kasamok nga gilabay kanato sa mga demonyo, kita magabuhat og daghang perlas gikan niana. Ang atong angay pagabuhaton mao ang pagdawat og pagputos sa matag kasamok sa atong kinabuhi diha sa gugma nga mao'y labing bililhong bahin kanato og tungod niana ang kasamok mulukop og mahimong perlas sa atong kinabuhi. Apan kana atong mabuhat lamang kun may matuod og ligon kitang pagsalig og pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Dalay ko ng Diyos sa wala katapusan, hinawag ka ng mabutanga sa makausapa, nagkapahinomdom na usap ka ninyo. Tungod kay din na lamang usap ko ito bangantong panaguban sa hinungdang walang kita igong oras o panahon apan ang hinawag ako, na kana nakahatag o kaligon ka ninyo, magampo kita. Sa makausapa o Diyos nga mahan, salamat o usap sa tanang kamaturan nga muna kitang natunan, hinawag ka katong tanahan makadasig o nakahatag kaligon sa matagos sa kanamo, taliwala sa mong pagpangalagan ka nimo. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong pulong, salamat sa imong paghatag pagtagbusab sa imong panginahanglanon hangtod nini mga orasa. Kining tanan, akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Shine.